Так, Едем, доросте виноград і клюква, коркове дерево і, якщо вірити тобі, полярна береза. Живе субтропічний барс і гімалайський ведмідь, ще й полярний урсус арктус на придачу. Шляхетний олень і сніжний горал, тендітний єнот і сестра гієни росомаха тощо. Край, як гарячкова фантазія п'яного, як маячіння божевільного. Витвір космічного жарту, а чи плід космічного катаклізму, а чи то плід всесвітнього гумору. Край парадоксів. Симбіоз субтропічного раю і сибірського пекла. А експрес летів і летів, поспішаючи, приспівуючи, пританцьовуючи на гладенькій дорозі. І летіли, переганяючи його серця і думи всіх тих екзальтованих конкістадорів. Вирушивши з місця, десь з Таганки чи з Сухарівки, з Надхарківської Лопані, з Київської Шулявки, з ленінградських, одеських та інших всесоюзних баюр, видершись з нудьги і прози всесоюзних буднів висот змагання та оттявши все те одним махом біля дверця, вони всіли до поїзда найдальшого рейсу і ніби наново почали жити. Наново жити, наново любити і наново прагнути. Гнані геть, з метою і без мети, вони кинулись, як у вир головою, туди, вперед, у невідоме. І те невідоме почало вдиратися в їхню свідомість вже з перших же днів, далі, більше, стверджуючи, що вони таки їдуть, і таки туди, де все не так, де все інакше, де зовсім інший світ. Мінялись краєвиди, мінялись настрої, мінялась флора, люди, обрії. Все вражало новизною, щораз то чудовішою. За Уралом вони спостерігали сніг на вершинах гір. У Вятці спостерігали в натурі той фольклор, що звикло його бачити в столичних крамницях народної творчості. І купували його, скільки хотіли тепер. Купували гармоніки, гармонії, свистілки і сопілки, купували вибагливі дрібнишки, дерев'яні, паперові, глиняні, ликові, розмальовані, випалені, різьблені генієм вятської російської цивілізації. І ті дрібнички, і ті гармоніки та свистілки одразу змінили декоративний і вокальний стиль цілого, можна сказати, експресу. Стиль європейський зазнав цілковитої поразки, переможений стилем вятським. Все в нім цвіло і пишалося істинно народним мистецтвом, шедеврами всіх вятських кустпромів, кошиками, капцями, валізами, ведмедиками і паяцами, гребінцями з баночками, сопілками і півниками, балалайками і найхимернішими іграшками. Вокальному європейському стилеві повелося ще й гірше. Заткнувся увесь найкласичніший репертуар. Експрес засвистів, запищав, зачегиркав, як навіжений. Всі ті коники, і сопілки, і півники, і чортики – все те почало діяти, ніби виповідаючи оте знамените «догнать і перегнать». А гармонії і гармоніки ревли так, що витуснули геть румбу і навіть рідного Дунаєвського, роздираючи вуха і душу не тільки пасажирам, а й станційним диспетчерам та кочегарам. Але ніхто тим не переймався. Все те нове, небачене, прекрасне своєю новизною і екзотикою. На кожній станції, де тільки експрес зупинявся, щось було нове, таке, що ще ніхто не бачив з них. Пасажири вибігали геть з усього поїзда, розхапували всю ту новизну, всю ту екзотику і напихали нею експрес. Сідали і мчали далі. Зі сміхом і жартами, з частушками та з «Широка страна моя родная», а ще більше – просто з виском і галасом. Біля Іркутська вони пнулися у вікна і співали давньої каторжанської пісні, тієї знаменитої, що її знали всі, як гімн колишньої царської імперії. Далеко в стороні Іркутській. Біля Байкалу вони купували омулі. Не менш давні і не менш легендарні омулі, що стали одною з перлин всеросійських гордощів і що купувати їх тут стало священною традицією. Поїзд спеціально зупинявся і все висипало геть. Зупинка та була не на станції, а так, на самісінькому березі, справді біля Химерного моря. Колія проходила під скелястими урвищами попри саму воду, роблячи дугу навколо Байкалу в кількадесят кілометрів. Велетенське озеро, обставлене крутими горами, стелилося геть на десятки миль, як фантастичне люстро в блакитній оправі лісистих кряжів. Як завжди, експрес зупинявся тут, щоб дати пасажирам розривку, змогу не тільки подивитися на цей національний скарб, а й вмочити пальці в нього, в те священне море, та пошпруляти в нього камінці. Мешканці експресу метушились, як сарана на озимені. Все те видихало емоції, айкало, ойкало, плюскоталось у воді і розкуповувало шпарку омулі. Вуджені, варені і солені, що їх нанесло сюди тубільне жіноче населення, либонь з цілої округи, з усіх чотирьох берегів Байкалу. Омулі були свіжі, омулі були й смердючі, але всіх їх розкуповано, бо це ж були не звичайні собі риби-омулі, а священні риби-омулі, тієї омулевої бочки, либонь, що про неї від століття співала ціла Романівська імперія, а тепер співає ціла широка страна родная. Словом, екзотичні омулі. Кондуктор свистів, і все те разом з омулями пхалося назад до купе, чіплялося за поручні. Експрес не рушав доти, доки не чіплявся останній пасажир. Провідники всіх своїх знали в обличчя і могли здалеку точно устінити, чи не вештається ще котрийсь по юрбі, а чи сіли всі. Рушили від Байкалу. Експрес ще довго смердів рибою і дуднів баргузинським та взагалі прибайкальським чи пробайкальським фольклором. То шукачі щастя їли омулі, ревли славне море священний Байкал і розповідали та вислуховували легенди, трагедійні, героїчні історії, анекдоти та географічні і природознавчі довідки про те дивне море, в якому вода стоїть вище, ніж у всіх інших морях, бо і ото у дні є дірка. І йде та дірка аж до Льодового океану, а там, як відомо, лід. Лід – тисне на воду, ну, вода і випирає в дірку, і пре в Байкал, і підіймається в морі, у тім, у Байкалі. І коли б не височенні гори, що стоять, бачите, як височенний казан, то море б те геть розілялося, і була б біда. А в дірку то плавають риби і звірі морські. Так, діркою, діркою, та й у Байкал. Доказів?